คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์แต่ก่อนผมคิดนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็คงเป็นแบบสเตอริโอไทป์อะตามที่คนทั่วไปเขาคิดกันน่ะก็คือเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเราโตขึ้นมาก็ตั้งใจเรียนเนาะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆมีงานทำมีบ้านมีรถมีครอบครัวแล้วก็มีลูกนะวนลูปกันไปแบบนี้นะครับจนกระทั่งไปอ่านบทความหนึ่งของคุณมาร์คแมนสันนะครับที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราก็มี4ช่วงเท่านั้นแหละหลังจากอ่านบทความนี้จบนะครับความคิดของผมก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งใน4ช่วงนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาหาคำตอบกันกับ The Four State of Life ครับThe Four State of Life นะครับหรือว่า4 State ของชีวิตนะครับขออนุญาตใช้คำทับศัพท์นะครับแทนคำว่า State ไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลังจากที่อ่านมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ State ที่แปลว่าด่านนะฮะแต่ว่ามันคือช่วงนะครับที่เราจะต้องไปเจอนะครับมันเป็นคล้ายๆเวทีชีวิตนะครับที่เราต้องขึ้นไปทำให้มันสมบทบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดคำว่า State นะครับหรือว่าบางครั้งจะมีคำว่าช่วงด้วยนะครับมาเริ่มกันที่สเตจแรกนะครับเขาใช้ชื่อว่ามิมิครีนะครับหรือว่าการลอกเลียนแบบสเตจแรกเนี่ยนะครับเรานับตั้งแต่เราเกิดมาเลยนะครับเกิดมาในแบบที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ครับยังชี้นิ้วสั่งใครไม่ได้นะครับยังหาข้าวกินเองไม่ได้แล้วก็เรียกง่ายๆว่าเป็นภาระนี่แหละครับซึ่งพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยสเตจนี้นะครับเขาจะบอกว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปตามการเรียนรู้นะครับผ่านการเรียนแบบคนอื่นๆรอบๆตัวครับแรกๆก็เริ่มจากการพัฒนาทักษะทางกายภาพก่อนนะครับเช่นหัดเดินหัดพูดนะครับต่อจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็จะเริ่มพัฒนาทักษะการเข้าสังคมครับดูว่าคนรอบๆตัวเราเนี่ยเขาอยู่ในสังคมกันยังไงเราสังเกตนะครับแล้วก็ดูว่าควรจะเข้าหาแล้วก็วิธีเข้าไปอยู่กับพวกเขาเนี่ยผ่านพวกขนบธรรมเนียมหรือว่ากฎอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พยายามทำตัวไปตามนั้นครับเพื่อให้เราได้รับการยอมรับจากสังคมเป้าหมายของสเตจแรกนะครับเขาจะสอนเราว่าเราควรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับซึ่งผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการผ่านจุดนั้นไปให้ได้นะครับโดยการซัพพอร์ตนะครับให้เรามีความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จะทำอะไรด้วยตัวเราเองครับแต่จะว่าไปนะครับเราก็เลือกไม่ได้เนาะว่าคนรอบตัวเราเหล่านั้นเนี่ยเขาจะโอเคไหมนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคไงจะโทษพวกเขาก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เรามองเขาว่าเขาไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีในการเรียนแบบเนี่ยหรือว่าไม่ได้ช่วยเราในการพัฒนาทักษะของสเตจนี้นะครับทำให้เราติดอยู่ในสเตจนี้นะครับแล้วก็ลอกเรียนแบบพวกเขาต่อไปแบบที่ว่าไม่ได้น่าเอาอย่างนะครับแต่ว่าเราไม่มีแบบที่ดีให้ดูฮะเราก็เลยกลายเป็นคนที่ตามใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องการการยอมรับจากใครหลายๆคนรอบตัวเรานะครับเขาบอกว่าสเตจแรกเนี่ยจะอยู่กับเรากระทั่งช่วงวัยรุ่นตอนปลายครับจนถึงช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นแต่สำหรับบางคนนะครับอาจกินเวลานานกว่านั้นครับสเตจแรกของพวกเขาเนี่ยอาจจะกินเวลานานไปถึงช่วงการเป็นผู้ใหญ่ครับบางคนตื่นมาเนี่ยพร้อมกับอายุ45แล้วนะครับแต่ยังพบว่าเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการเลยนะครับเราก็มานั่งสงสัยว่าไอ้40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปกับอะไรสเตจนี้นะครับเราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมหรือว่าการคาดหวังต่างๆจากคนรอบๆตัวครับแถมเรายังต้องทำตัวให้ปกติแล้วก็ไหลไปตามสิ่งที่คนต่างๆเนี่ยเขาต้องการนะครับเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นฮะสเตจที่2นะครับชื่อว่า self discovery ครับหรือว่าการค้นหาตัวตนนะครับสเตจแรกนะครับเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนรอบตัวไปแล้วนะครับสเตจที่2เนี่ยก็คือการเรียนรู้ที่จะแตกต่างจากคนพวกเขาเหล่านั้นครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งที่จะต้องตัดสินใจเพื่อตัวเองครับทดสอบตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองมันเป็นช่วงที่เรียกว่าค้นหาตัวตนว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครครับซึ่งแน่นอนครับมันอาศัยการลองผิดลองถูกนะครับบ้างก็ลองเปลี่ยนที่ที่เคยอยู่นะครับออกไปอยู่คนเดียวบ้างเริ่มทำความรู้จักกับสังคมใหม่ๆนะครับไปเจอผู้คนในแบบอื่น เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตครับซึ่งจะเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนนะฮะถ้านับสเตจนี้สำหรับผมแล้วฮะก็คงจะเป็นช่วงที่มีอารมณ์อยากออกไปค้นหาตัวเองเนาะอยากออกเดินทางยิ่งไกลยิ่งดีครับไปเจอคนที่เขาไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขานะครับไปเปิดหูเปิดตาตัวเองว่าจริงๆแล้วที่เราโตมาเนี่ยที่เราคิดว่าเราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นแบบที่เราเชื่ออยู่หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสเตจนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการค้นหาตัวเองซึ่งบางทีเนี่ยบางคนก็ทำได้ดีครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นใครเป้าหมายของสเตจนี้จริงๆก็คือการหาให้เจอว่ามันคืออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้อยู่กับมันสเตจนี้เนี่ยจะอยู่กับเราจนกระทั่งเราค้นหาขีดจำกัดของตัวเองเจอนะครับเราอาจจะทำอะไรได้ไม่ดีในบางอย่างครับถึงแม้ว่าจะพยายามมามากมายแค่ไหนนะครับแต่เราก็ต้องรู้นะครับว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรตั้งแต่ช่วงแรกๆในชีวิตเลยนะฮะเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างอื่นกับสิ่งที่เราทำได้ดีครับคุณผู้ฟังครับขีดจำกัดของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งโอปรานะครับเขาเคยบอกเอาไว้นะครับว่าการค้นหาขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ครับแล้วเราก็ควรระลึกไว้ตลอดด้วยนะครับว่าเวลาของเราบนโลกเนี่ยมันมีขีดจำกัดครับฉะนั้นการที่เราจะเสียเวลาเนี่ยควรจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่มันสำคัญกับเราแค่คุณทำสิ่งนั้นได้นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำมันนะฮะแค่คุณชอบคนรอบๆตัวคุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอยู่กับพวกเขาครับทุกอย่างมันมีค่าเสียโอกาสครับและมันไม่มีทางที่เราจะได้มันมาทั้งหมดนะครับซึ่งบางคนนะครับเขาไม่เคยยอมรับข้อจำกัดของตัวเองเลยเพราะว่าพวกเขากลัวความผิดหวังครับพวกเขาก็เลยบอกกับตัวเองว่าขีดจำกัดของเขานั้นเนี่ยไม่มีอยู่จริงทำให้จะต้องติดอยู่ในสเตจนี้นะครับเพราะว่ายังหาตัวเองไม่เจอฮะอย่างเช่นมันจะมีนักธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับซึ่งอายุ38แล้วนะครับแต่ยังอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ยังหาเงินด้วยตัวเองไม่ได้นะครับหลังจากพยายามมาแล้ว15ปีนะครับจะมีคนที่บอกกับตัวเองว่าฉันเป็นนักแสดงนะแต่ว่าเป็นนักแสดงที่ไม่เคยไปลองออดิชั่นเลยตลอด2ปีที่ผ่านมาหรือจะมีคนที่เขาเรียกว่าไม่สมหวังในความสัมพันธ์ในระยะยาวสักทีนะครับเพราะว่าเขาคิดอยู่เสมอนะครับว่าเขาจะไปเจอคนที่ดีกว่าอยู่เรื่อยๆฮะซึ่งณจุดนึงเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าชีวิตของเราอ่ะมันสั้นมากอย่างที่ผมบอกไม่ใช่ว่าทุกความฝันหรือว่าความต้องการเนี่ยมันจะเป็นความจริงครับดังนั้นเราจึงควรที่จะเลือกให้ดีที่สุดว่าเราจะเลือกอะไรเลือกให้ดีนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเต็มที่ไปกับมันแต่คนที่ติดอยู่ในสเตจนี้นะครับส่วนใหญ่จะบอกกับตัวเองว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดเด้อฉันทำได้ทุกอย่างนะครับโลกนี้มันไม่หยุดหมุนนะครับฉันก็จะเดินแล้วก็จะโตไปกับมันแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือพวกเขาเหล่านั้นยังยืนอยู่ที่เดิมครับสเตจที่2เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตอนกลางนะครับไปจนถึงปลาย20นะครับบางคนก็เข้า30กลางๆนะครับส่วนคนที่ติดอยู่ในสเตจนี้นะครับเขาจะเรียกอาการนี้ว่าปีเตอร์แพนซินโดรมฮะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมจริงๆผมไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าหลังจากที่อ่านตัวนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าปีเตอร์แพนซินโดรมเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็พบว่าอันนี้มันเป็นอาการของโรคนึงนะครับที่เขาใช้ตัวละครในนิยายในวรรณกรรมออกมานะครับก็คือโรคไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าสรุปง่ายๆก็คือไม่อยากโตไม่อยากรับผิดชอบนะครับพบในผู้ใหญ่ที่ตัวแต่ตัวนะครับแต่ว่าจิตใจยังเป็นเด็กชอบแต่งตัวเป็นเด็กแล้วก็ชอบเล่นสนุกแบบเด็กๆไม่ยอมรับผิดชอบชีวิตนะครับไม่สนใจหน้าที่การงานอยากออกไปค้นพบโลกกว้างนะครับแต่สุดท้ายก็พบว่าไม่ได้พบอะไรเลยซึ่งสาเหตุนั้นนะครับมักเกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ประคบประหงมมากเกินไปนะครับไม่ปล่อยให้ลูกของเขาเนี่ยตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับสเตจที่3นะครับเขาชื่อว่าสเตจคอมมิตเมนต์ฮะหลังจากที่คนพบแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีเนี่ยมันคืออะไรนะครับสิ่งที่สำคัญแล้วก็ควรจะลงมือทำจริงๆมันคืออะไรคุณลงมือทำมันจนสุดความสามารถไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอะไรนะครับสเตจนี้คือการที่คุณทำในสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตจนเสร็จสิ้นหมดแล้วครับสเตจที่3นะครับคือการผสมผสานของศักยภาพในการใช้ชีวิตของเราบางคนก็บอกว่าสเตจนี้นะครับคือการสร้างสิ่งที่จะหลงเหลือไว้เป็นมรดกให้กับโลกใบนี้นะครับเป็นสเตจที่จะบอกกับเราว่าเราจะทำในสิ่งที่เมื่อเราจากไปแล้วเนี่ยเราอยากให้ คนที่เหลือเนี่ยจำเราไปแบบไหนครับสเตทนี้เนี่ยจะสิ้นสุดลงนะครับเมื่อการผสมผสานกันของ2เหตุการณ์ครับอย่างแรกก็คือคุณรู้สึกว่าทุกอย่างที่คุณต้องการเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วครับไม่มีอะไรจะต้องพยายามมันอีกกับอย่างที่2นะครับคุณรู้สึกว่าคุณแก่แล้วอะแล้วก็เหนื่อยที่จะตามหานะว่าจะต้องไปทำอะไรอีกนะครับนอกจากการตื่นมาดื่มกาแฟแล้วก็นั่งเล่นหมากรุกไปตลอดทั้งวันครับสเตทนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วง40ไปจนถึงเกษียณครับซึ่งคนที่ติดอยู่ในสเตทนี้ส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่สามารถละทิ้งความทะเยอทะยานหรือว่าไม่สามารถปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างได้ครับสเตทสุดท้ายนะครับเขาใช้ชื่อว่า Legacy ครับหรือว่าเป็นพวกคล้ายๆมรดกตกทอดอะไรประมาณนี้นะครับคนที่ก้าวสู่สเตทนี้นะครับส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณครึ่งชีวิตไปแล้วนะครับในการทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ากับตัวเองครับพวกเขาทุ่มเททำงานอย่างหนักแล้วก็ได้รับสิ่งที่ตัวเองสมควรได้รับซึ่งช่วงนี้แหละคือช่วงที่เราเริ่มอยากจะพักจากการทำทุกอย่างนะครับเป้าหมายของสเตทนี้ก็คือสำหรับบางคนคือการได้อยู่กับลูกหลานครับสอนให้เขาเข้าใจในแต่ละสเตทเรียกได้ว่าเป็นช่วงพักนะครับแล้วก็มองสิ่งที่ตัวเองได้ทำมาแล้วก็ค่อยๆจากมันไปนะครับหลงเหลือไว้ในสิ่งที่ตั้งใจจะให้เหลืออยู่เรามาจนครบ4สเตทแล้วนะครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วผมต้องการจะบอกอะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือพัฒนาการผ่านแต่ละช่วงของชีวิตนะครับแต่ละสเตทเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมความสุขแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเราได้มากขึ้นนะครับในสเตทแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวเรานะครับจะขึ้นอยู่กับการแสดงออกของคนอื่นใช่ไหมครับว่าเขายอมรับในตัวเราไหมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างผมจะใช้คำว่าแย่ก็ไม่รู้ว่าถูกไหมนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงไว้ใจได้ไหมแล้วก็ปกติด้วยหรือเปล่านะครับสเตทที่2เนี่ยชีวิตเราเริ่มขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสุขของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับความสำเร็จชัยชนะหรือว่าการได้รับเกียรติซึ่งของพวกนี้เนี่ยเหมือนควบคุมง่ายกว่าคนฮะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ควบคุมยากในระยะยาวอยู่ดีสเตจที่3นะครับขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีครับบวกกับการพิสูจน์ตัวเองว่าเราคู่ควรและเหมาะสมกับสเตจที่2และสเตจสุดท้ายนะครับคือการได้รู้สึกว่าเราเชื่อมั่นว่าเราได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถแล้วซึ่งในแต่ละสเตจเนี่ยมันจะมีความสุขเป็นพื้นฐานครับแต่ไม่ใช่ว่าแต่ละสเตทเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างสเตทเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ผมอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็บ่อยนะครับว่าการที่เราผ่านสเตทหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ด่านเนาะที่แบบว่าพอเราจบด่านนี้แล้วขึ้นด่านใหม่แล้วมันก็จะถูกทับไปเหมือนเล่นเกมนะครับแต่ว่าการผ่านสเตทหนึ่งหรือว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันจะถูกซ้อนทับเป็นเลเยอร์ขึ้นไปครับอธิบายง่ายๆนะครับก็คือคนที่ผ่านสเตจ2มาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงสนใจเรื่องการยอมรับจากสังคมในสเตจแรกอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกอยากจะถูกยอมรับในด้านอื่นๆด้วยคนที่อยู่ในสเตจ3นะครับก็ยังคงแคร์แล้วก็สนใจเรื่องการค้นหาขีดจำกัดของตัวเองอยู่เช่นเดียวกับคนในสเตจที่2นะครับแล้วเขาก็ยังสนใจเกี่ยวกับคอมมิตเมนท์ที่เขาได้สร้างขึ้นให้กับตัวเองฮะไม่ใช่ว่าผ่านแล้วผ่านเลยนะครับซึ่งแต่ละสเตจเนี่ยก็จะมีการเกี่ยวข้องกันในการจัดลำดับความสำคัญกับเรื่องต่างๆในชีวิตของเราครับนั่นจึงทำให้เราค้นพบกับเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับเช่นถ้าคุณอยู่ในสเตจที่2นะครับแล้วเพื่อนคุณอยู่ในสเตจเดียวกันเนี่ยแน่นอนครับทุกอย่างลงตัวนะครับเราไปด้วยกันได้ค้นหาสิ่งที่ใช่นะครับแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ย้ายไปที่สเตจที่3ด้วยกันแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณย้ายไปสเตจที่3แล้วแต่เพื่อนคุณยังอยู่ในสเตจที่2ครับทีนี้คุณทั้ง2อ่ะก็จะเริ่มมองคุณค่าของสิ่งเดียวกันต่างกันแล้วนะฮะเพราะว่าเป้าหมายมันไม่เหมือนกันครับพูดให้ง่ายกว่านั้นอีกนะครับก็คือคนเราเนี่ยจะสนใจแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในสเตจของตัวเองเท่านั้นครับแล้วก็จะเหมาสเตจของตัวเองนั้นในการตัดสินใจหรือว่าตัดสินคนอื่นรอบๆตัวครับเช่นนะฮะคนที่อยู่ในสเตจแรกเนี่ยก็จะตัดสินคนอื่นโดยความสามารถในการเข้าหาสังคมของคนอื่นคนที่อยู่ในสเตจที่2ก็จะตัดสินคนอื่นโดยความสามารถในการค้นหาตัวเองแล้วก็ลองสิ่งใหม่ๆคนที่อยู่ในสเตจที่3นะครับก็จะตัดสินคนอื่นโดยสิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จและคนที่อยู่ในสเตจสุดท้ายก็จะตัดสินคนอื่นโดยสิ่งที่พวกเขาเชื่อและสิ่งที่เขาเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เรามาจนถึงตอนนี้นะครับคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าการพัฒนาตัวเองในแต่ละสเตจเนี่ยภาพมันดูดีนะครับมันดูสวยหรูแบบโหเป็นคนที่ดีขึ้นเนาะ เป็นคนที่ดีกว่าทำชีวิตตัวเองให้สำเร็จอย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันจะต้องมีชีวิตแล้วก็มีคุณภาพที่ดีแน่ๆเลยแต่ความจริงนะครับคุณผู้ฟังก็คือกว่าเราจะเปลี่ยนผ่านแต่ละสเตจหนึ่งไปอีกสเตจหนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยความเจ็บปวดนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เลวร้ายต่างๆนานานะครับทั้งเหตุการณ์เสี่ยงตายการหย่าร้างความผิดหวังหรือแม้กระทั่งการสูญเสียคนรักนะครับคิดว่าถ้าคุณผู้ฟังที่เคยผ่านแต่ละสเตจที่ผมเล่าไปเนี่ยน่าจะเข้าใจนะครับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะครับมันจะทำให้เราได้ลองหยุดพักครับแล้วก็พิจารณาตัวเองอีกทีนะครับว่าลึกๆในใจเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเดินไปสิ่งที่ตัดสินใจมันยังใช่อยู่หรือเปล่านะครับใช่สิ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขจริงๆใช่ไหมนะครับซึ่งในการเปลี่ยนผ่านแต่ละสเตจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ทำให้เราติดอยู่ในแต่ละช่วงฮะนั่นก็คือความไม่รู้จักพอครับคนที่ยังติดอยู่ในสเตจแรกนะครับก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขายังไม่เป็นส่วนหนึ่งกับคนอื่นๆพวกเขาก็เลยพยายามที่จะเอาใจแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้คนรอบๆตัวเนี่ยยอมรับในตัวเขาครับซึ่งไม่ว่าจะลงแรงลงมือไปเท่าไหร่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะไปไม่ถึงคำว่าพอดีสักทีคนที่ยังติดอยู่ในสเตจที่2นะครับผู้ฟังก็เพราะว่าพวกเขายังรู้สึกว่าเขายังทำได้อีกครับมันจะต้องทำได้ดีกว่านี้จะต้องทำสิ่งใหม่นะครับต้องทำในสิ่งที่โอ้โหมันทำให้หัวใจเราเต้นแรงครับแต่ไม่ว่าจะทำไปมากมายเท่าไหร่นะฮะพวกเขาก็ยังรู้สึกไม่พอดีสักทีคนที่ติดอยู่ในสเตจที่3นะครับเพราะว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปเนี่ยเหมือนมันยังไม่ดีพอทำเสร็จแล้วนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ถึงจุดมันไม่ถึงจุดที่เรียกว่ามันพอดีสักทีฮะและสเตจสุดท้ายนะครับที่บางคนยังติดอยู่เพราะว่าพวกเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันได้สร้างไว้เนี่ยมันจะไม่จีรังแล้วก็จะถูกใครสักคนในอนาคตมาเปลี่ยนแปลงครับพวกเขาจึงรั้งมันไว้จนแทบถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตฮะซึ่งถ้ามองกลับไปถึงสเตจแรกนะครับเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเราไม่มีทางเป็นที่พอใจของใครทุกคนในเวลาเดียวกันซึ่งพอรู้อย่างนั้นแล้วนะครับเราจึงควรเลือกตัดสินใจในทางที่ตัวเองจะเป็นมองเหนือขึ้นมาอีกในสเตจที่2นะครับเราจะต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกความฝันของเราเป็นจริงได้เราจึงควรใส่ใจกับสิ่งที่เราต้องการมันมากที่สุดครับทีนี้ลองมองมาที่สเตจที่3บ้างเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาและเรี่ยวแรงของชีวิตเราเนี่ยมันมีจำกัดเพราะฉะนั้นเราควรจะโฟกัสสิ่งที่เราเริ่มต้นแล้วก็หาคนมาสนับสนุนสิ่งที่คุณทำแล้วก็รับช่วงต่อมันไปครับและสเตจสุดท้ายนะครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่ามันจะมีความหมายมากแค่ไหนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปสักวันอยู่ดีและชีวิตของทุกคนก็ต้องดำเนินหน้าต่อไปส่วนตัวผมนะครับผมมองตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างสเตจที่2แล้วก็สเตจที่3นะครับยังมีการผสมกันอยู่นะครับผมรู้แล้วนะครับว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับแต่ว่าผมจะบอกตัวเองให้พออย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้ไหมอันนี้ผมว่าต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับตอนนี้คิดว่าตัวเองอยู่ในสเตจไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ข้ามผ่านมันไปได้ไหมหรือว่ายังติดอยู่กับบางสเตจที่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่ใครรอบๆตัวหรือว่าเป็นที่เราเองที่ปล่อยมันไปไม่ได้สักทีครับลองคิดดูนะฮะ